Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Sa protesta u Beogradu zatražena odgovornost za 14 poginulih u rušenju nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Kurti o Vašingtonskom sporazumu prvo treba sprovesti briselski. Ministarstvo odbrane BiH upozorilo da je služenje u stranoj vojsci krivično djelo. Kreml demantovao napise da su Putin i Trump prošle sedmice razgovarali o Ukrajini. U Azerbejdžanu počela UN-ova konferencija o klimi. A u tematskom dijelu ovog izdanja čućemo što kažu Čečeni koji su iz Rusije izbjegli u BiH preko koje žele stići u Evropsku uniju. Magomed iz Čečenije o razlozima izbjeglištva.
Trenutno se provodi mobilizacija, prisilna mobilizacija. Ljude jednostavno kupe, htio ne htio, niko te ne pita. Iz raznih razloga kupe ljude i prisilno ih šalju.
U Podgorici bilježimo reakcije na napad na novinarku Anu Rajičković. Direktorica Instituta za medije Olivera Nikolić govori o ambijentu u kojem rade novinari u Crnoj Gori.
Nažalost, mi živimo u društvu gdje institucije i dalje ne rade svoj posao, i dalje je poljuljano povjerenje u te institucije, gdje i dalje jako preovladava taj osjećaj osionosti, bahatosti, privilegovanosti pojedinaca.
U Đakovici na Kosovu otkriveni slučajevi samoozljeđivanja djevojčica zbog izazova na TikToku. Savjetnica za obrazovanje u Đakovici je Randa Kumnova Baci.
Samopovrede su nanesene na rukama, ali ima djevojčica koje su nakon liječničkog pregleda imale bezbroj ozljeda po svim dijelovima tijela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani i predstavnici dijela opozicije okupili su se na protestu 11. novembra ispred zgrade vlade Srbije, tražeći odgovornost za smrt 14 ljudi koji su poginuli nakon obrušavanja nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Organizatori su na početku rekli da je 11 dana od nesreće i da nema informacije ko je kriv za tragediju, te da tužilaštvo nije utvrdilo lanac odgovornosti. Također, ispred vlade su postavili pitanje zašto na slobodu nisu pušteni aktivisti i opozicioni političari uhapšeni nakon protesta 5. novembra u Novom Sadu. Predstavnici sindikata kliničkog centra u Sarajevu na protestima su upozorili da ta zdravstvena ustanova više od godinu nema generalnog direktora niti stalni upravni odbor. Upozorili su i na financijske probleme u kojima se nalazi najveća zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, te najavili tužbe zbog nerješavanja nagomilanih problema. Izvještava Melisa Teletović.
Imenovanje direktora najveće bolnice u Bosni i Hercegovini u svojevrsnom je vakumu već godinu dana, nakon što je s te pozicije krajem novembra prošle godine smijenjena dugogodišnja direktorica Sabija Izetbegović. Izetbegović je rukovodila kliničkim centrom univerziteta u Sarajevu od 2016. godine, njen mandat su obilježile brojne afere kao i masovni odlasci ljekara iz ove zdravstvene institucije. Izetbegović je univerzitetu u Sarajevu odezao i postdiplomska akademska zvanja. Predstavnici sindikata zaposlenih u kliničkom centru upozoravaju na brojne probleme s kojim se klinički centar suočava. Više u izjavi Edina Kulovca, predsjednika osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Želimo da se počne primjenjivati kolektivni ugovor u kliničkom centru, a ne da se radi po pravilniku kliničkog centra, po pravilniku o radu kliničkog centra koji nije usklađen sa kolektivnim ugovorom. To su neke osnovne stavke.
Nakon smjene Izetbegović na čelu KCUS-a je krajem novembra završio se dužnosti postavljen Alen Pilav. Nakon toga je upravni odbor kliničkog centra 29. decembra za novog direktora ove zdravstvene ustanove izabrao Ismeta Gavranka Petanovića, direktora opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Tada ministar zdravstva federacije Nedeljko Rimac odbija dati saglasnost za njegovo imenovanje. Saglasnost nije data zbog, kako je tada rečeno iz ministarstva, nepravilnosti u dokumentaciji Gavranka Petanovića. Od maja ove godine funkciju VD direktora kliničkog centra obavlja Hajrije Maksić. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Sana Sadiković, pozvao je sve inspekcijske organe da se utvrdi kako je došlo do velikog duga u proteklih pola godine. Najavljuje i tužbe.
svog repromaterijala, opreme na klinikama fali, tako da onaj od uposlenika, od kadra, od opreme, znači apsolutno svega nedostaje, ali se o tome šuti. Znači definitivno treba da znamo pravu istinu kliničkog centra. Godinama mi nemamo apsolutno nikakav uvid u ovu ustanovu, godinama se radi nepravilnosti u ovoj ustanovi i tome se mora stati u kraj. Pokrenut ćemo tužbu protiv upravnog odbora, menadžmenta kliničkog centra, vlade federacije, vlade kantona, da hitno nešto uradi po pitanju.
Ranije tokom dana oglasili su se i za sindikate medicinskih sestara i tehničara kliničkog centra u Sarajevu, te naglasili da neće biti dio tih protesta. Od nadležnih institucija očekuju rješavanje pitanja imenovanja u skladu sa zakonom i na način koji će poboljšati uslove rada zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Oko 170 ruskih državljana sa sjevera Kavkaza trenutno boravi u Gradišci i Novom Gradu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, gdje pokušavaju preći državnu granicu sa Hrvatskom kako bi stigli do Evropske unije. Među njima je najviše stanovnika Ruske Republike Čečenije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da su iz Rusije otišli bježeći od progona vlasti, političkih i vjerskih razloga, ali i zbog mobilizacije za rat u Ukrajini. Više u priči Milorada Milojevića.
Neko bježi iz Rusije zbog prisilne mobilizacije, zbog rata u Ukrajini, neko iz političkih, vjerskih ili zdravstvenih razloga, ali svako ima svoju ličnu tragediju. Ovako, za Radio Slobodna Evropa pričaju ruski državljani sa sjevera Kavkaza koji prethodna dva mjeseca pokušavaju da pređu granicu Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom i dokopaju se Evropske unije. Ekipa Radija Slobodna Evropa je 15 ruskih državljana zatekla u Zoru u bašti kafića uz granični prelaz u Gradišci na sjeverozapadu BiH, gdje se redovno okupljaju čekajući da prijeđu Savu, među njima su bili i žene i djeca. Jedini koji je htio da razgovara sa novinarima je Magomed iz Čečenije. Kaže da je među njima oko 80% Čečena, ali dolaze i iz drugih susjednih ruskih republika, kao što su Ingušetija i Karačajevo-Šerkezija, a ima ih nekoliko iz udaljenijeg Tatarstana. Prema njegovoj računici, oko 170 ljudi sa sjevera Kavkaza čeka da pređe granicu na sjeverozapadu BiH u Gradišci i Novom Gradu. Magomed objašnjava za Radio Slobodna Evropa da najviše bježe od progona vlasti.
Trenutno se provodi mobilizacija, prisilna mobilizacija. Ljude jednostavno kupe, htio ne htio, niko te ne pita. Iz raznih razloga kupe ljude i prisilno ih šalju.
Ovaj stanovnik Ruske Republike Čečenije ističe i da se svi boje moguće odmazde ruskih i čečenskih vlasti.
Mi svugdje živimo u strahu. Rusija zaustavlja sve procese za dobijanje viza, pa zato pokušavamo da dođemo do EU preko BiH. Od nas ovdje neki su imali posao, ali je većina nezaposlena. Iako imate posao, plata za trud je minimalna.
Magomed je jedan od nekoliko desetina ruskih državljana koji svakog jutra već od 6 sati stoji pored granice i čekaju da ih prozovu. Nakon što prođu pasošku kontrolu na BiH strani, idu na granični prelaz Republike Hrvatske. Prolazi ih po desetak svaki dan. Nekad, kao 7. novembra, kada je ekipa Radija Slobodna Evropa bila sa njima, svi su vraćeni. Objašnjenje zašto su vraćeni nisu dobili od granične policije Hrvatske, međutim, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske nisu odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa. Magomed naglašava da niko od njih ne želi da ostane u Hrvatskoj, jer ih ljudi tamo, kako navodi, gledaju se na povjerenje, te da su im cilj Francuska, Njemačka, Belgija i Holandija, jer će u tim zemljama, kako tvrdi, imati zaštitu. Magomed ističe i da u Bosni i Hercegovini, sem cijena koje su za njihove džepove previsoke, nemaju puno problema, ni sa mještanima, ni sa policijom.
Teško je, posebno ženama koje su ovdje s djecom, mladi momci i odrasli muškarci još nekako izdrže. Ne možeš ti djetetu i ženi ovdje objasniti da neće moći jesti, da je u prodavnici skupo, da moramo još stajati ovdje, da je granica danas zatvorena, da je danas nekakav praznik. Svaki dan je novi financijski udar na svaku porodicu koja se nalazi u Bosni.
Iz policijske uprave Gradiška naveli su za Radio Slobodna Evropa da se u posljednja dva mjeseca sve više ruskih državljana počelo pojavljivati u blizini granice, ali da svi imaju važeće pasoše, da su legalno ušli u zemlju i da im je dozvoljen boravak. Istakli su i da je ugovorom između BiH i Rusije ruskim državljanima dozvoljen bezvizni boravak u periodu od 30 dana, nakon čega ne mogu više biti u zemlji, zbog čega ih policija češće kontroliše. U Bosni i Hercegovini i ranije od početka rata u Ukrajini zabilježen dolazak stanovnika Čečenije, koji bježe od, kako su rekli, progona u svojoj zemlji ili prisilnog slanja na ratište u Ukrajini. Za dolazak u BiH ruskim državljanima nisu potrebne vize, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina i dalje sa tom zemljom primjenjuje bezvizni režim prema sporazumu iz 2013. godine. No BiH se i dalje nije uskladila sa politikom Evropske unije, koja je ukinula vizne olakšice ruskim državljanima nakon ruske agresije na Ukrajinu. Tome se protive predstavnici vlasti iz Republike Srpske, predvođene Miloradom Dodikom, proruskim liderom tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Urednica Crne hronike u dnevnom listu Pobjeda, Ana Rajičković, napadnuta je verbalno, a potom i fizički 10. novembra oko 22 sata ispred jednog ugostiteljskog objekta u Podgorici. Zbog tog napada je crnogorska policija uhapsila biznismena Zorana Bećirovića, njegovog sina i pripadnika njegovog obezbjeđenja Mladena Mijatovića, izvještava Srđan Janković.
Kako je saopštila uprava policije, Zoran Bećirović, njegov sin i Mladen Mijatović su najprije vrijeđali i prijetili novinarki Pobjede Ani Rajičković, da bi potom napali i nju i još dva člana porodice Rajičković, te polomili staklo na njenom automobilu i oštetili limariju. Osumnjičeni su lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu tri lica, navodi se u saopštenju policije. Također se ističe da je policija posvećena unapređenju bezbjednosti novinara i da je to jedan od prioriteta u njenom radu. Efikasnom reakcijom u ovom slučaju šaljemo poruku da će svaki oblik ugrožavanja novinara biti ozbiljno tretiran u cilju očuvanja njegove sigurnosti i slobode rada. Kako je objavila Pobjeda, Rajičković je zadobila više udaraca po glavi i tijelu, o čemu je dala izjavu u policiji. Napad su osudili predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Milojko Spajić i predsjednik Skupštine Andrija Mandić, koji su pozvali nadležne da procesuiraju napadače. Također su se povodom napada oglasile i sve političke organizacije, medijske asocijacije i nevladine organizacije, koje su također zatražile oštro sankcionisanje napadača. Ovo nije prvi sukob osumnjičenih Bećirovića i Mijatovića sa novinarima. 2019. godine oni su nasrnuli na novinara Vladimira Otaševića, koji ih je snimao u tržnom centru u Podgorici. Bećirović je tada bio u društvu Miloša Šoškića, koji je danas specijalni tužilac. Direktorica Instituta za medije Olivera Nikolić za Radio Slobodna Evropa uz osudu napada kaže da je sam napad povezan sa novinarskim radom, te očekuje da će počinioci biti sankcionisani.
Imam u vidu da se u konkretnom slučaju radi o napadaču Zoranu Ćoću Bećiroviću, koji je biznismen i koji je vlasnik jednog od portala i koji se i ranije, nažalost, koji je nažalost i od ranije prepoznat po pritiscima na novinare i novinarke koji kritički izvještavaju o njegovim poslovima i koji je sa pozicije moći i vlasništva nad jednim medijom koristio i zloupotrebljavao te pozicije za rad pritisaka na novinare i na novinarke, što je jako opasno. Nadamo se da će u ovom konkretnom slučaju pravosudni organi do kraja izvesti stvari i oštro sankcionisati počinioce.
Oštrom kaznom prema onima koji imaju osjećaj nedodirljivosti bi se poslala jasna poruka javnosti da su napadi na novinare nedopustivi i da će nadležni garantovati bezbjednost i slobodne uslove za rad novinara, kaže Olivera Nikolić.
Nažalost, mi živimo u društvu gdje institucije i dalje ne rade svoj posao, i dalje je poljuljano povjerenje u te institucije, gdje i dalje jako preovladava taj osjećaj osionosti, bahatosti, privilegovanosti pojedinaca, koji su doskora bili nedodirljivi pred zakonom, gdje se time itekako manipuliše i zloupotrebljava, gdje političari gotovo svakodnevno šalju poruke da ne razumiju šta je posao medija i traže od njih poslušnost, servilnost i tako dalje.
Biznismen Bećirović i dvojica saučesnika su oko podne privedeni kod tužioca u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Roditelji i učitelji u Đakovici na zapadu Kosova otkrili su niz slučajeva samoozljeđivanja djece za koje kažu da su povezani s izazovom na TikToku. U zadnjih nekoliko sedmica zabilježena su najmanje 22 slučaja samoozljeđivanja djevojčica iz različitih škola u gradu, o čemu je policija otvorila istragu. Pripremila Šejla Ibrahimović.
Roditelji i učenici u Đakovici otkrili su najmanje 22 slučaja samoozljeđivanja među djevojčicama, potvrdila je savjetnica za obrazovanje u Đakovici Eranda Kumnova-Baci.
Samopovrede su nanesene na rukama, ali ima djevojčica koje su nakon liječničkog pregleda imale bezbroj ozljeda po svim dijelovima tijela.
Prve informacije pokazuju da je sve povezano s izazovima na TikToku, kaže Drin Domi, glasnogovornik lokalnog tužilaštva.
Državni tužitelj je nakon zaprimljene informacije od kosovske policije pokrenuo postupak zbog svih kaznenih djela poticanja na samoubistvo. Državni tužitelj je izdao ovlaštenje za poduzimanje svih radnji u vezi s ovim slučajem.
Majka jedne od ozlijeđenih kaže da su djeca potaknuta videom i da su u pitanju djevojčice od 9 do 17 godina. Otac troje djece, Besford Krasnići, kaže da je jako zabrinut.
I sam sam roditelj, imam troje djece u ovoj školi. Nije dobro kada čujete da je dijete povrijeđeno. To dijete se nije povrijedilo samo, nego im je nekako nametnuto kroz društvene mreže i razne igrice.
Godinama struka upozorava da društvene mreže mogu štetiti mentalnom zdravlju djece jer izazivaju ovisnost, mogu djecu izložiti maltretiranju i iskriviti im percepciju o vlastitom izgledu i samopoštovanju. Zabrinuta je i majka Čendre Sahoti.
Moderna vremena koji smo svi dio, nažalost, nisu uvijek dobra. Moramo se truditi što je više moguće djecu maknuti od loših utjecaja, od njihovih telefona i da više čitaju knjige. Škola je jedino što vrijedi.
Službena politika TikToka kaže da su sadržaji koji promoviraju samoozljeđivanje i samoubistvo strogo zabranjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dok u glavnom gradu Azerbejdžana počinje konferencija posvećena klimi, UN upozoravaju da će 2024. biti najtoplija ikad zabilježena godina. Prema podacima Kopernikusa, Evropske službe za praćenje klimatskih promjena, godina će vjerojatno završiti 1,55 stepeni toplija nego u predindustrijskom periodu. Da li će to biti jedna od tema UN konferencije, čućemo od UNE Čilić.
Svjetski lideri iz oko 200 zemalja učestvovaće u naredne dvije sedmice na godišnjoj konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi. Po prvi put konferencija se održava u Azerbejdžanu, a poseban fokus će biti na tome kako zemlje planiraju da ograniče dugoročni porast globalne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa postavljen kao cilj Pariškim sporazumom iz 2015. godine. Iako je ove godine zabilježena prosječna temperatura 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijske ere, iz UN-a kažu da ključni cilj još nije prekršen jer se odnosi na dugoročne trendove. No već drugu godinu za redom zemlja će biti najtoplija ikada. I po prvi put ikada zabilježena je temperatura iznad 1,55 stepeni, saopštili su iz Evropske klimatske agencije Copernicus.
Now it's basically virtually certain that 2024...
Sada je praktično sigurno da će 2024. biti najtoplija godina zabeležena u istoriji. Naši podaci sežu nazad do 1940. ali čak je vrlo moguće da ovaj rekord obuhvata mnogo duži vremenski period. I ne samo da će 2024. vrlo vjerojatno biti najtoplija zabeležena godina, nego će također biti i prva kalendarska godina iznad psihološki važnog praga od 1,5 stepeni iznad predindustrijskog nivoa.
Kaže direktor ove agencije Carlo Buontempo. Psihološki prag, pojasnio je Buontempo, važan je dok nacije donose odluke i započinju pregovore na COP29. Rekao je i da podaci jasno pokazuju da temperatura ne bi bila ovoliko u porastu da nema i stalnog porasta stakleničkih plinova.
Bilo bi vrlo teško objasniti ovaj dugi niz rekorda po pitanju visokih temperatura koje smo vidjeli u posljednjih nekoliko mjeseci i godina, bez uzimanja u obzir stalnog povećanja koncentracija gasova sa efektom staklene bašte. I vrlo dobro znamo već posljednjih 200 godina da ti gasovi zadržavaju energiju u atmosferi i tako podižu temperaturu. Bilo bi nemoguće opravdati trend koji smo vidjeli ili ćemo ga vidjeti ove godine bez uzimanja ovih koncentracija u obzir.
Delegati koji se okupljaju u glavnom gradu Azerbejdžana nadaju se da će riješiti najvažniju tačku dnevnog reda na COP29 samitu, dogovor o finansiranju klimatskih promjena do 1 trilion dolara, odnosno 1.000 milijardi godišnje za zemlje u razvoju, što bi zamijenilo dosadašnji cilj o 100 milijardi dolara. Međutim, ovaj cilj je u sjeni drugih pitanja, poput ekonomskih briga, ratova u Ukrajini i Gazi, te ponovnog izbora Donalda Trumpa koji je povukao Sjedinjene Države iz Pariškog sporazuma sa američkog predsjednika. Još od 1992. godine zemlje se sastaju svake godine kako bi pregovarale o najboljim pristupima u rješavanju uzroka klimatskih promjena. Ovogodišnja konferencija o klimi održava se do 22. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Javni dug u svijetu premašit će do kraja godine 100 trilion dolara, upozorio je Međunarodni monetarni fond, dok će sa privatnim zaduživanjima dostići 315 triliona, skoro tri puta više od BDP-a svih zemalja. O uzrocima ćemo saznati iz priloga Dragana Štavljanina.
Javni dug u svijetu premašit će do kraja godine 100.000 milijardi dolara, upozorava Međunarodni monetarni fond. Zaduživanje je ubrzano sa pandemijom koronavirusa jer su vlade upumpale 10 trilijona dolara da bi pomogle ekonomiji u vrijeme lockdowna. Uz posticanje privrednog rasta, dugove su povećali i troškovi zelene tranzicije, ubrzane zbog rata u Ukrajini, sve veća izdvajanja za odbranu, te starenje stanovništva. MMF predviđa da će javni dug dostići 100% bruto domaćeg proizvoda do 2030. što je za 10% više nego pre pandemije. Najzaduženije su SAD sa 35,4 trilijona dolara, više nego sljedeće četiri zemlje zajedno. SAD olakšava zaduživanje status dolara kao svjetske valute. Istovremeno, Kina razmatra upumpavanje 1,4 trilijona dolara u svoju ekonomiju koja posustaje. Kao najsnažnija svjetska ekonomija, SAD uspijevaju da vraćaju dugove. U najtežoj situaciji su Sudan, zatim Japan. Ipak stručnjaci upozoravaju da se američki dug dramatično uvećava, 3,5 puta od globalne krize 2008. i dostići će 190% do sredine veka, pa njegovo servisiranje neće proći bez velikih potresa. SAD su prošle godine platile 1 trilion samo za kamate. Kina je u povoljnoj situaciji jer je njen javni dug 90% BDP-a. Međutim, kineski sveukupni dug, javni i privatni, dostigao je 55,5 trilijona dolara ili 307% BDP-a. Naročito su zadužene lokalne samouprave preko kojih centralne vlasti finansiraju razne projekte. Američki sveukupni dug iznosi 93,5 trilijona, 325% BDP-a, više nego tokom Velike depresije 1930. i posle Drugog svjetskog rata. Sveukupni dug Japana je dostigao 600%. Javni i privatni dugovi svih zemalja svijeta iznose 315 trilijona dolara, skoro tri puta više od njihovog BDP-a. Osim vladinih, reč je o dugovima domaćinstava, preduzeća i financijskog sektora. Glavnina duga je otišla u potrošnju, a ne u investicije. Naše prognoze ukazuju na nemilosrdnu kombinaciju niskog rasta i visokog duga, tešku budućnost. Vlade moraju smanjivati dug i obnavljati zaštitne mehanizme za sljedeći šok, koji će sigurno doći, možda i pre nego što očekujemo, upozorila je šefica MMF-a Kristalina Georgijeva. Međutim, vlade skoro ništa ne čine da smanje dugove, niti to izaziva proteste građana. Naprotiv, građani se pobune kada države smanje izdvajanja. Za vlast je to vruć krompir koji prepuštaju nasljednicima. Ekonomisti pozivaju na uspostavljanje dugoročne ravnoteže između zarada i potrošnje. Gomilanje dugova ugrožava globalnu ekonomiju. Prekidanje tog ciklusa je jedan od najhitnijih izazova 21. veka.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Studentkinja u Teheranu privedena je i odvedena na psihijatrijsko odjeljenje nakon što se skinula u donje rublje i prošetala ispred svog fakulteta. U znak podrške jedna aktivistkinja je preduzela sličnu akciju u Londonu, minimalno odjevena na javnom mjestu, kritikujući ekstremni iranski kodeks odjevanja i obespravljenost žena u toj zemlji. Nikola Borozan.
Rokšareh Mohamad Kani, aktivistkinja i naučnica, prošetala je u Donjem rublju u centru Londona i objavila taj snimak. Bio je to protest u znak solidarnosti s iranskom studentkinjom uhapšenom zbog odjevanja. Rokšareh Mohamad Kani, aktivistkinja iz Londona.
Bila je to vrlo teška odluka. Noć prije toga malo sam spavala jer sam bila pod stresom, ali odluku sam već bila donijela.
Kani kaže da je htjela da pokaže podršku za Ahu Darjeji, studentkinju iz Teherana koja je uhapšena jer se skinula u donje rublje ispred svog univerziteta pa potom polako prošetala prekrštenih ruku. Nije razjašnjeno zašto je to učinila, ali se pretpostavlja da je to bio njen lični bunt protiv strogih pravila koja nalažu pokrivanje žena i nošenje hidžaba u Iranu. Svjedoci su rekli da ju je obezbjeđenje univerziteta zlostavljalo zbog odjeće. Rokšareh Mohamad Kani, aktivistkinja iz Londona.
Željela sam osjetiti kako se osjećala Ahu Darjeji, bar malo. Htjela sam to osjetiti i izraziti solidarnost sa svojim tijelom, da vidim kakav je osjećaj pojaviti se u javnosti, u donjem rublju i koliko je hrabrosti potrebno.
Nakon što je uhapšena, Darjeji je postala simbol borbe iranskih žena za veća prava.
Nakon što je vladin portparol rekao da tolika golotinja nije prihvatljiva ni u jednoj zemlji, postala sam još više motivisana da pokažem da jeste. Iran je nenormalna zemlja koja ovo smatra neprihvatljivim.
Darjeji je nakon privođenja smještena na odjeljenje psihijatrije u bolnici u Teheranu. Međunarodne organizacije za ljudska prava traže njeno oslobađanje. Za Radio Slobodna Evropa pripremio Nikola Borozan.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radi smanjenja vršnjačkog nasilja, pojedine rumunske škole počele su program podsticanja empatije kod đaka. U tome im pomažu životinje koje stručnjaci dovode u osnovne škole, smatrajući da će empatija prema životinjama povećati i empatiju prema ljudima. Gojko Veselinović.
Kuka Rodica i Patka Bubbles uče djecu da budu ljubazna. Njihov dolazak u seosku školu u Rumuniji dio je projekta borbe protiv vršnjačkog nasilja. Raluca Baleanu, lokalni savjetnik za zaštitu životinja.
Važno je povećati empatiju među djecom. Nadamo se da će preko životinja postati empatičniji prema ljudima jer je maltretiranje u školama dostiglo prilično velike razmjere.
Oana Vasiliju, veterinarka u Fondaciji za spašavanje životinja.
Ogromna je razlika kada mališani vide same životinje. Mnogo puta ako im samo pokažete slike ili čak i ako vide nešto o pravima životinja na televiziji, to neće na njih emotivno djelovati. Osim onoga što im kažem, ostaje im emocionalni dio interakcije sa životinjom.
Oko 20 škola uvodi čas podizanja svijesti o životinjama kako bi potaknuli empatiju kod đaka. U Rumuniji se nadaju da će na ovaj način pomoći u borbi protiv maltretiranja u školama. Rodica i Bubbles kreću na turneju po školama sa nadom da će se ovaj program proširiti širom zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Škole. Pod jednim krovom je sistem koji je uspostavljen po završetku rata kao privremena mjera u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Cilj je tada bio spriječiti uvredljiv posljeratni etnocentrični obrazovni sistem i potaknuti povratak izbjeglica i raseljenih osoba, piše u svom izvještaju iz 2018. OSC, ocjenjujući taj sistem kao najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jer je u međuvremenu ta praksa pustila korijenje i sad se, kako se to u narodu kaže, ispravljaju krive drine. Državni ustavni sud je 2021. utvrdio diskriminaciju djece u dvije škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. O žalbi udruženja Vaša prava. I sada ja idem tamo da vidim šta se dešava, jer se o tome ne priča već par godina. U najvećem broju škola u srednjobosanskom kantonu bošnjačka i hrvatska djeca idu u dvije različite smjene, a rukovodstvo je također administrativno podijeljeno. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Za vjeru ispod površine ulazim ne toliko u temu, nego više u život u toj temi. I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta, jer je to pošteno. To znači da mi ne baš amnestiramo, ali amnestiramo školu od odgovornosti za nešto što niti ona pokrenula, niti ona održava, niti na koncu kriva za nešto tako. Onda unutar toga moramo izdvojiti roditelji, nastavnike i djecu kojoj mi kao odrasli ljudi smo dužni na kojem god nivou i kao ovo svjetovnom i religijskom, jer znam da je to za bosansko-hercegovačko društvo važno, mi smo sa tu djecu griješili. Teško da ćemo se moći oprati. I ovo je jedan krajnje necivilizacijski primitivni čin koji održavamo i dalje.
Savjetovaće Nedim Krajišnik, direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić dočekao me u Travniku u svojoj kancelariji informacijom o drastičnom padu broja učenika u zadnjih 10 godina.
Negdje sad imamo negdje oko 17.000 djece koji idu u osnovne škole, a da vam kažem da je to negdje, ne znam, 2012. 2013. tako tih godina, da je taj broj bio čak iznad 30.000.
A što posebno priča Domić, pogađa ruralne sredine gdje su mnoge škole gotovo prazne. U urbanim centrima pritisak je na postojeće. Razmatraju se rješenja u zavisnosti od potreba, od kojih su neka već u proceduri, a među kojima je izgradnja novih objekata kako bi se riješio problem dvije škole pod jednim krovom.
Presuda suda se ne komentira, ona se samo mora provesti i ona će se, evo, ja vjerujem, promast. Jest to teško što je puno je vremena prošlo. Za ovih 30 godina mi smo se morali baviti više obrazovanjem. Mi smo sve ove trendove koje sad dešavali morali predvidjeti.
Bosna i Hercegovina, entitet federacija, kanton srednjobosanski, mjesto Busovača.
Ćao, jesu li ovo na dvije škole pod jednim krovom? Jesam li ubola, jes? I gdje je ulaz?
Saradnji sa Ministarstvom za prosvjetu, kulturu i genetski inženjering odlučio.
Jel jedan ulaz ili su dva ulaza, kako? Jedan je ulaz, znači za sve, nema veze.
Kategorije duhu demokratskih promjena, kategorije su srpska, hrvatska i muslimanska kategorija djece.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Mislim, ne otkrivam ja ništa, to traje negdje od ulaska u treći mileniji, a nažalost to je top lista nadrealista što ste i čuli maločas u satiričnom, ali vizionarskom skeču predvidjela u oči rata. Vizionarka će biti ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna prije 17 godina, koja će ostati upamćena po tome što je djecu uporedila s kruškama i jabukama koje ne treba da se miješaju. A rješenje ovog nemiješanja bošnjačke i hrvatske djece će vidjeti ovako.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10
5 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Dvije škole pod jednim krovom još žive svoj etnički podijeljen život u dvije smjene, a grade se i gradit će se nove školske zgrade. Praktično izaći će ispod jednog krova i dobiti svako svoj. Aktualni ministar obrazovanja Bojan Domić će tokom razgovora apostrofirati da je najvažnije da nikome nije zabranjeno da ide u bilo koju školu.
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka to nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo.
Ozvonite. Molim vas, vi se malo skonite.
Maš ono, vidi se iz aviona da su u ovoj smjeni hrvatska djeca. Dobar dan. Je li direktor Stipo tu? Nije, izašao je. A djeca, jesu li ovo Hrvati? Nisu, ovo su Bošnjaci. Admir je direktor. Aha, pa ma vidi se iz aviona da su Bošnjaci. Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi.
U Busovaču sam stigla iz Travnika, a u srednju mješovitu školu između dvije smjene. Ona po hrvatskom planu i programu mi je otišla, kao i direktor Stipo Krišto, a u drugoj smjeni su đaci po bosanskom planu i programu i direktor Admir Hadžić, kojeg smo kratko čuli, a s kojim ću se naći malo kasnije. Sad po Busovači tražim gdje ću popiti kafu i usput porazgovarati malo s ljudima.
Pa i nema smisla, kako će biti? Prva smjena hrvatsku, obrazovanje, druga smjena bošnjačku, nisu djeca zajedno, kako u njima? Evo sad ja imam curcu prvi srednje, je krenula, ona je sad druga smjena. To je bošnjačka. Nije ništa isto kad tamo u školu uđeš. Sve podijeljeno, od sekretara do direktora i sve.
Kako vam na terenu izgleda, ovako među ljudima?
Dobro.
Sve na
dobro.
Terenu.
Ništa nemamo razlike, nikak. Mi se pazimo, ali vi sad ne znam kako, ko vam odvođa to mislim.
Mislite na politiku?
Na politiku, tako je.
Reče mi to Elvis Bešić, uđe u automobil i ode svojim poslom. Ja idem dalje, kafić jedan zatvoren, drugi zatvoren i u ćevabđinici ugledam kafu na stolu. Mogu li dobiti i ja jednu? Kaže, to je moja kafa, ja tu radim. Ajde, dobro. A hoćete li barem pričati o ovome? Majka i kćerka, Kristina i Ema.
Znači, jeste... ne trebaš, ja sam mješani brak, znači, milijard problema dok se iškolala, sad više da razmišljamo.
Koja si? Ja sam... Potkoliko si ti krovova završila? Ne, potkoliko škola bolje.
E, ja sam išla po bosanskom, ali eto, tu nam je bilo. Ne znam šta bi ti rekla.
Pa je okej, okay, mislim, malo, jesi izašla zdrava i živa?
Pa zdrava i živa, jesam, ko što vidim,
ali...
Pa je, ima tu i dalje, ono, nema tu miješanja.
Još uvijek.
Bolja
situacija ovako, kako vam se čini?
Ako nije gora, bolja nije.
A vi ste kao sad u miješanom braku,
da,
je li tako?
Da, ja sam kada upinja muđa muslimana.
O, pa kako ste preživjeli sve?
E, pa prvi razred osnovne najgori, moji 22 godine braka, života mi je. Od početka tako išla je tu po bosanskom i srednjoj školu, učeni generacije bila osnovna, srednja, sve. Evo, fakulteti, to je to.
Na fakulteti izveš?
Kseljak.
Ono, jedan pod jednim
krovom. Jes, tamo smo svi pod jednim.
To
sam gledala da smo svi pod jednim, da nas ne bi opet ovdje
djeli. Dobro, ovako, mislim, ovo raja s kojom se ti družiš, mislim, je li to van škole?
Pa što se mene tiče, mene lično ja sam se družila na obe strane, ali znam, dosta mojih drugara koji nisu progovorili riječ sa nekim iz druge smjene, to je baš ono, žalost.
Jer je druga smjena, uopšte nije ista smjena.
To je ono, skrati se časov da se mi ne bi sreli u dvorištu.
Kad si ti završila?
Prije 2 godine srednju. I srednja isto, još gori. Osnovna smo se bar ono mogli sretati jer su nam bili ono, pošto je škola podijeljena, ima nešto učionica po bosanskom, nešto po hrvatskom, pa bude ista smjena. U srednjoj su baš različite smjene, ne možemo se ni sresti, ništa.
Ona je išla na razmjene sa učenicima po hrvatskom planu programu, u Švicarsku, u Njemačku, razumiješ, svi su zajedno tamo bili, nema veze. Ona ništa nije do djeci, ali to direktor utiču kod nas.
To djeca,
bo znam kad je mala bila, oni, mi, ko više, njihovi, naši, ko?
Ko sam ja?
Da.
Pa da, meni je bila došla moment, ne znam, gdje ću šta čekati, srednju upisivat, gdje šta koju.
A srednja, bilo ono riješena, mislim, završila s po bosanskom, bilo dalje u Zenicu, znači ili ovdje, znaš, ekonomsku. Nije bila sad ovdje gimnazija po hrvatskom planu i programu, nešto, mislim, nije bila neka škola po hrvatskom, da bi udla nju što ona htjela, razumiješ, tako da je bilo sve jedno. Ali ona, osnovna je bila, mislim.
Komentara raznih odu.
Moraš ići na časove vjeronauke, okay. To je moje pravo izbora kao roditelj, hoće li polagati časove vjeronauke? Neće. Ne moraš, znala sam zvati ministarstvo, slala sam mail, jer ja nisam, ja sam katolikinja, nisam išla na časove vjeronauka, mogla sam ići u Zenici gdje ne znam koliko muslimana, moja se braća išla, ona i nisu išla na časove vjeronauke, znači moje pravo izbora hoće ući ili neće. Ko što i nju ne možeš ovdje natjerati ako neće da ide. Učiteljica kaže moraš, ja kažem ne mora, ja znam svoja prava, razumiješ, pročitala sam, tako da na kraju nije išla na časove vjeronauke, jer nje, a šta mi u svojoj kući, neću ja da je okrećem jer dijete od 8-9 godina, bukvalno su nosili moraš, ne moram, pusti naše pravo izbora, šta mi u kući slavimo i Bajram i Božić i Uskrs i znaju, evo zna kolekca.
Je li uspio taj projekat? Evo živite ovdje svi zajedno, ono, je li uspio taj projekat da su ljudi podijeljeni?
Ma nisu, evo mi gledamo kroz radnje, mi smo 10 godina tu, znači, kaže, miješani brak od nas, svijedu kod nas, mi smo baš ono, mislim, kreneš samo od toga, ne kući ni prijatelja, nije. Ali mislim da u školi grešku pravi ti djecu male generacije i onda, vidiš
sad. Dobro, evo kad izađu iz škole, mislim, sad vam kažem.
Da se druže
jedni s drugim.
Ja ne znam. Da, jer se ne mogu sresti, tako je napravljeno. Ja sam u srednju išla kada su prva smjena je završavala, njihov časav traju po 45 minuta, a on se završavao 15 minuta ranije da bi mogli otići iz dvorišta, da se mi koji dolazimo u pola dva ne bi sreli sa njima.
Dobro, ovako kad, evo, kad mlada raja izlazi, mislim, gdje izlazite, pa jel izlazite, nisu odvojeni kafe
valjda. Ema, nije odvojeno,
ja. Ne znam, Poslovač nema baš takvih mjesta, pa sad, imamo 2-3 kafića, tu izlaze svi, to je to.
Pa će nam se pridružiti i komšinica iz Cvjećare, Josipa.
Njena su velika djeca.
Svaki to.
Velika djeca. On su pošteđeni bili, jel?
Nisu. I on su išli u te odvojene škole. Djeca su išla po hrvatskom programu i to je to. Ali moji su završili školu. Tako da sam ja nisam imala neke veće problema s tim. Tako. Jednostavno, mi smo se prilagodili tako kako jest. Jer smo bili nemoćni da je bilo što promijenjeno.
Dobro, ali koliko su utisala djeca?
Pa dok su bili manji, nije, jer nisu bili svjesni posle. Kad su već bili svjesni situacije, onda jednostavno on su shvatili su da je to tako, da to tako mora biti.
I šta misle o tome? I vi, i on...
Ja se lično ne slažem s tim, ali ja mislim da treba djecu ujediniti. I kad se djeca ujedine, onda možemo i mi biti ujedinjeni. Dok god oni pravi razlike između djece, po meni je to jako loše, ali evo, mi ne odlučujemo
dobro,
o tome.
Evo, ujedinjeni ste.
Ma neka svak svoje voli i poštuje. Ali trebaš poštovati tuđe. A mi živimo u takvoj državi, u takvom okruženju, da mi jednostavno ne možemo jedni bez druge. I čak i ne želimo.
Da.
Ali evo, tako nam je kako nam je. Evo prilike da sad promijenimo. Evo prilike. Sad koliko ćemo biti pametni.
I dok razgovaram sa ženama, čujem glas iza leđa, muškarci se iz Ćevabđenice bune.
Vi ste samo na komentarši tamo želama, ništa nama, ništa.
I popričat ću sa Farisom i Emirom.
Ja, koje pitanje, šta pričam?
Pričamo o dvije škole pod jednim krovom.
Ja sam išao u školu pod dvije krovom, po hrvatskom planu programu kao bošnjački član, neće.
Ti si bošnjak koji išao po hrvatskom planu programu?
Previše je prednosti zbog jedne stvari što znam puno ljudi katoličke vjeroispovijesti ili Hrvata koji danas već ti momci moje generacije i poznajem njih i poznajem imam da kažem svoje. Imam velik krug prijatelja, nikad nisam nikakav problem imao sa školovanje, sve prošlo savršeno. I kad bi biro, opet bi ste izabrali. Tu živim i sada radim kad ću u školu, ne smisla, imam tu školu, sada što je hrvatski jezik, što ima veze. A on je bio s druge strane, tamo.
Ja sam bošnjak u bošnjačkoj školi, prije 11-12 godina moj razred je sniman bio, ne znam koja je televizija bila. U osnovnoj školi mi nismo mogli imati svoje učionce, morali smo ići u školu kod Feze Novalča, to jest u kuću njegovu. Ali moj razred, moj roditelj, to jest moja mama, to je bio štrajk, gdje nije bilo nastave, nisu nas slali na nastavu. Poslije toga dozvoljeno je bilo da idemo. Iako su naši roditelji, to jest od mojih deda odbijano od penzija u to doba Jugoslavije, da bi se škola napravila, da bi poslije rata bila zabrana, eto ti učionici neki. To je to od mene. I da se Tisovačka asfaltira u Busovačku.
Ne znam, eto sad više. Na ovom lijepo iskustvo, čak prisutovao sam vjeronaukama, znači katoličkoj vjeronauci. Kada je ovako zimski period bio, da ne izlazi na hol, bilo mi je top.
I šta sam kad završio srednju školu?
A sad ništa, radim u kebab, doneru, žegs, u tezu. Ne radim u struci svojoj, živimo normalno.
Ide li ovo što nabavljate?
Ne, za nas omladinu ovdje nikakva perspektiva, nema ništa, ne, baš ništa što bi sabralo te ljude da se vrati ovdje, da imaju razlog da žive ovdje.
Dakle, apsolutno to nema veze više ni sa školom?
Ništa. Ja sam bio vani, recimo, pa se vratio. Tamo sam isto bio, svi smo miksom bili, tamo se tek vidi zbliženost negdje u tužini, kad sediš nekog svog, ono, ja ne, sve na te, gdje išli u školu i kako je, jasnije to, tako da.
I ne popih ja svoju kafu, ali zato sam se, što mi je prava nagrada za temu kojom se bavim, ispričala sa divnim ljudima i u podcast donijela reprezentativne priče. Uglavnom, nakon ovog živopisnog razgovora nalazim se i s direktorom iz ove druge smjene u koju idu Bošnjaci, Admirom Hadžićem.
Imamo niz zajedničkih aktivnosti koje su više van nastavne aktivnosti, a ne nastavne aktivnosti. Djeca normalno funkcioniraju, hvala Bogu, nema nikakvih problema, nema bar međunacionalnih problema. Ni u samoj Busovači, ni u školi, ni u školskom dvorištu. Imamo neke projekte koji su zajednički, neki koji mi sami osmislimo, neki koji su bazirani od strane nevladnih organizacija.
Vi ste imala pitanja i da je direktor Stipo ovdje nekako...
Pa da ste došli ujutru u 9 sati, bio bi kolega Stipo tu, a ne bi ja bio tu.
Dobro, je vama postalo ovo normalno? Mislim, ja ne znam, da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi. Mi smo se nadali da je to prelazno rješenje, ali to prelazno rješenje bilo je nekoliko pokušaja da se to prevaziđe i od strane međunarodne zajednice i nekih nevladnih organizacija, ali je uvijek u nekim dogovorima, pregovorima dolazilo do nekog zida i nekako imamo osjećaj da se čak i odustalo od te ideje da se ove škole, dvije škole pod jednim krovom objedine.
A prije Busovače, shvatili ste, bila sam u Travniku. Dolazim pred zgradu u kojoj se nalazi Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Penjem se na sprat i tamo me dočekuje ministar Domić, kojeg smo već čuli u nekoliko navrata u podcastu, a sada malo više detalja u intervju koji slijedi.
Naravno da je vremenom to prestalo biti rješenje i postojalo pomalo problem. A kako ja ako čovjek gledam i kako mi gledamo ovdje, ono što je nama najvažnije je da ne onemogućujemo nikom ništa. Znači da ovdje niko, nijedno dijete ne može reći da mu je bilo pristup bilo kojoj školi onemogućen. I to se držimo dosta tog, tako da u ovom trenutku nema nijedno dijete koje ne može iz jedne škole preći u drugu ili odabrati bilo koju školu. I da tamo ne doživljava bilo što loše. A svjesni smo da mora doći do trenutka da ta stigma neće biti, znači da će na neki način neće ugasiti te škole, nego da će te škole reorganizirati, da nemamo tog vrste, ajde kažem tako, stigme, i da nema tog pritiska i na tom radimo. Znači, djeca puno slobode biraju i trebaju sebe odabrati školu, to nekad možda malo više košta, jer oni zaberu, ne poštuju se na školska područja do kraja, ali u tom dijelu to ne smije biti upitno. A dosta stvari se to, da budem tako, je prevazišlo u smislu onih kontakata. U većini slučajeva imamo, ne znam, jedni zbornici, opet kažem, koriste prije podne, drugi popodne. Pa onda kad uređuju školu, dogovori se ko će koji dio uređivati. Znači, imamo mi primjera koji nisu tako loši, mada opet kažem, nešto što je neprihvatljivo, što je, evo, Ustavni sud presudio nije u redu, ono nije u redu.
Dobro, koliko škola je ostalo na području Srednjobosanskog kantona, ono kao dvije pod jednim krovom i da se ulazi na različite vrata?
Gledajte, mi imamo ovako, šta se dešava tu situaciju. Mi vam planiramo problem u Bugojnu riješiti, evo, samo zgradom časnih sestara koja će biti njima vraćena, mi ćemo tamo, prva osnovna škola Jaklić će preći tamo, tako da tamo više u Bugojnu neće imati taj problem. U Fojnici izgradnjom.
Tamo će otići hrvatska djeca, a bošnjačka djeca će ostati u nekoj drugoj školi.
Znate šta će se tamo desiti? Tamo se desiti jedna stvar. E sad, gledajte vi ono, kako se to predstavi, kako se može predstaviti, što je realno. Ne, razumijem. Znači, mi smo tamo imali pojavu tri škole pod jednim krovom. Imali smo jednu neizdrživu situaciju gdje smo imali srednju školu, jednu osnovnu i dio druge osnovne škole. Znači, imali smo jedan totalni nedostatak prostora i sve je to bilo u jednoj zgradi. A onda kad je došla ta inicijativa da mi, evo, kao ministarstvo tamo, da se tamo kupi zemljište, da se i radi projekat, da se pravi jedna škola, i to škola u punom kapacitetu, sa sportskom dvoranom, sa svim onim što treba školu, svi su to i pozdravili i pomogli da se to desi. I lokalna zajednica, sad jedna i druga i treća i politika i ljudi, jer to su ljudi gledali, olakšat ćemo život. Nema mi ništa tamo odvajati, oni su i odvojeni i zajedno su živi u jednom gradu, jedan od strane ulice, drugi na drugom. Znaš, to su male sredine. Jednostavno se to je dio, neko je tamo morao upravo zgrad. Ja vjerujem da će tu dvorana, jer tamo njima nedostaje prije dvorana u vojni cijelo, da će koristiti klubovi jedni i drugi i treći. Tako da tamo to rješavamo na taj način. A Busova će isto ima zahtjev da se tu pravi nekakva zgrada, samo se to gleda, traži se nekakva lokacija. Jer opet, znate šta vam se opet se dešava u ovim urbanim mjestima, ali tu je u biti nastao taj problem. Izvan ovih urbanih mjesta mi nemamo te pojave velike, nemamo mislim nigdje. Nego ćemo samo izgradnju školskog prostora po urbanim mjestima, te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka to nekom rješenju.
Kako ćete riješiti ovo što se traži, jel, dakle, hoćete li to riješiti kroz nacionalne grupe predmeta, na ostale časove da idu zajedno?
Kako? To je nešto drugo. To ko model, imate vi situacije. Ja gledam da je naš ovaj model izgradnje škola i škola koja se otvara za sve, možda ponajbolji. Kad ima broj djece za nacionalnu skupinu predmeta, to se organizira. To nije problem. To imamo u Jajcu, imamo neki. Kad nema dovoljno broj model, ne organiziramo, to iz rasnog razloga. Meni je to puno bolje rješenje nego ono rješenje koje imamo u RS-u. Jer koje imamo u nekim, evo, prostorima u federaciji. Mi tamo imamo situaciju da, ne znam, djeca idu u školu, tamo u istočnoj Bosni, idu u školu koja zove Sveti Sava i uče srpski jezik. I normalno da je protestuju da prave problem. Jer to idu oni zajedno. I ne mogu učiti jezik koji ne mogu zvati kako hoće. Bolje da je škola pored škole, a da nemamo taj problem. Jer, ne znam, imamo mi čak i u našim nekim prostorima, gdje je slično tako djeca srpskih povratnika. Nije to dobra praksa. Po meni je puno bolje ovo naše nekako rješenje, samo naš model koji je prihvatljiv i racionalni, organizacijski, ali ne bi samo predstavljavao djeca po svaku cijenu, idu tamo negdje gdje možda se ne osjećaju da tamo treba ići.
Jesmo li, dakle, da li je politika, samo se pitanje, da li je politika postigla svoj cilj da sad hrvatska djeca, na primjer, neće ići u školu gdje idu Bošnjaci i da bošnjačka djeca neće ići u školu gdje idu Hrvati?
Trebate li prebrojati djecu? Pa ćete vidjeti da nije tako. Mislim, gledajte, ajde.
Neću ja Bože sačuvaj, mislim, meni je mukao ovo me pričat uopšte.
Gledajte, ko djete me zakreći u rat. I sticajem okolnosti završio svoju srednju školu, vidite, to sam bio problemnik. I meni nije bio problem, niti je bilo kojoj policiji na svijetu bio problem. Što se odšao u Sarajevo studirati, gdje su Bošnjaci. Stvarno bili Bošnjaci. Ja sjećam na ovoj fakultet je došlo slika Alije Izbjegovića tamo negdje stavljena. Ne, politika bila politizirana. Tako da ovo što vi govorite, ne znam ja koji je bio cilj, ali eto, to vam je 99. Znaš šta ću vam ja reći? Znači, većina ljudi nema taj problem. Znači, djeca idu, pohađaju jednu, drugu, samo nemojte to sprečavati da oni to radi. I nemojte tjerati da radi nešto drugo. Tko želi, pustimo da ide u katolički školski centar. A tko želi, pustimo da ide u javnu školu koju izabere. Gdje su sve Bošnjaci, idu tamo gdje su sve Bošnjaci. Ako se osjećaš, to je bolje gdje svi Hrvati, idi svi Hrvati. Ako se osjećaš da je tamo gdje je miješano, idite tamo gdje je miješano. A samo to ne treba biti tema koja je najvažnija. Nije. Ne smije biti nikom ništa osporeno, zabranjeno. Ne smije taj imati bilo kakav problem tamo. U smislu da ga neko po bilo kom osnovu diskriminira. I ono što je svima najvažnije, to treba biti kvalitetno.
Stavimo li škole pod jednim krovom ili nacionalne planove i programe na trenutak po strani, shvatit ćemo da ljudi u manjim sredinama nemaju baš mogućnost izbora kao u većim, a opet i u manjim i u većim sredinama problem je zajednički, kvalitet obrazovanja. O čemu, pored ostalog, govori izvršni direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step, Nedim Krajišnik, kojeg slušamo uskoro.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Mi se ne bavimo fenomenom dvije škole pod jednim krovom. Mi se bavimo fenomenom lošeg upravljanja obrazovanjem, što negdje ta škola dođe samo kao manifest svih naših grijehova. Prvi grijeh koji smo napravili, to je da smo taj nacionalni identitet odlučili vještački da gradimo kod djece. Ja nemam problem, nije niko problem sa nacionalnim identitetima, grupni identiteti su prelijepi. Oni pružaju sigurnost, utočište, pa evo, ja ga ne razumijem na infantilnom nivou, na nivou simbola, tradicije, bla, 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 razumijem ga kao jedan lijepi korijen, ali uz korijen djeca treba dati i krila, to je stara pedagoška filozofija, a to znači da smo im to oduzeli. I to razumijemo, i taj čitav koncept nacionalnog razumijemo infantilno i primitivno, u kojem nemamo inkluzivne dogme identitete, nego vrlo isključujuće. Dakle, vi ne stvarate i u ovom negativnom miru preduslove da djeca odrastaju sa manjom količinom mržnje, sa manje nas u njihovim životima, i to nam je opet dužnost kao odrasli ljudi, da ih zaštitimo od samih nas. Sjećam se svog tate koji kaže, pored svih mojih subjektivnih iskustava, ja neću tu mržnju u tebe da usađujem. Ti gradi svoj život kako misliš da treba. I mislim da je to jedan prvo širi kontekst koji je vrlo važan za razumjeti. Drugi nivo je da mi stvarno imamo podatke da ni djeca, ni roditelji, ni nastavnici ne žele takav koncept.
Vi ste radili neko istraživanje koje...
Radili smo više fokus grupa, intervjua, zapažanja, rada s tim nastavnicima, rada s tom djecom i roditeljima, i ono što nam nikad nije bilo važno je da izađemo na vani sa nečim takvim, jer smo htjeli zaštiti te divne ljude. Ali iz njih progovara upravo ovo, ja to ne želim. I ja vjerujem da samo radikalnim dizanjem kvaliteta nastave, kako god je vi zvali, proglasite sve nacionalnim predmetom, matematiku proglasite nacionalnim predmetom, ali ako postoji visok nivo kritičkog mišljenja, razumijevanja svijeta oko sebe, ta djeca će pojesti vlastite nacionalizme. Nekoliko zapreka je tu. Postavili smo takav sistem koji se sad perpetuira, to je da vi sad gradite posebne škole za posebnu partikularnu etničku grupu koja je sad de facto potpuno fizičko razdvajanje djece. Dakle, mi ćemo, kao što sad slavimo neke nacionaliste iz prošlosti, mi ćemo slaviti te dvije škole pod jednim krovom, jer su ile davale iluzije da djeca idu zajedno u te škole. Stvarno ponavljam da neke crvene linije poput nacionalne grupe predmeta ne treba olako razumijevati. One su važne za ljude, jezik je važan, književnost je važna za ljude, samo ja vjerujem da je veće bogatstvo ukoliko ste izloženi različitim književnostima, šta gotovo značilo, čitajte mi, gledajte mi kroz prste kad ovo izgovaram, različitim jezicima, sramim se samom sebe kad ovo govorim, ali To je jedno opće bogatstvo u kojem dijete bi moglo da spozna jedan širi kulturno-politički kontekst u kojem odrasta. To je nekako ono kronologija događaja. Čisto sumnjam da će se one kao takve, da će umrijeti same od sebe, hoće zbog demografskih podataka. Dakle, i u dvije škole pod jednim krovom je sve manje djece, sve manje nastavnika koji mogu preuzmati predmete. Na kraju ćemo se morati dovijati. I mislim da će nam ovo što imamo taj masovni odliv ići u korist, u smislu da će u jednom trenutku taj besmisao zaista dosjeći svoju nelogičnost, a to je da ćemo se pogledati okolo i reći ok, šta sad?
Kad stavimo recimo pod zajedničkim imenom, imamo ove škole koje su targetirane, jel, dvije škole pod jednim krovom, i kad stavimo u kontekst cjelokupno obrazovanje u Bosni i Hercegovini, koje su razlike? Ima li ih?
Pa nema, sve je to podjednako loše. Sve je to podjednako disfunkcionalno. Škola koja ne služi svojoj svrsi, nažalost, a to je da u zakonu piše tamo nešto vrlo lijepo. Borili smo se da to piše, ali svejedno što piše, opet se dešava nešto drugo. Da dijete postigne maksimum svojih kapaciteta koji god to bili. I to je beskrajno tužno da to djeca ne rade. Naša djeca u Bosni i Hercegovini su na začelju globalnom u funkcionalnom razumijevanju svijeta. Šta to znači? Vaše dijete može super pročitati nešto što piše. Može vam izrecitovati, može vam napraviti plakat oko toga, ali to dijete nema pojma šta je suština tog paragrafa. Ili, ako niste razvili baznu matematičku pismenost sve kasnije, od logičkog mišljenja, promišljanja, slaganja, konstrukcije, rečenica i tako dalje, vama sve pada u vodu. Ne tražim puno od države, ne tražim, evo, na kraju nek ostane 10 škola pod jednim krovom, ali da kvalitet bude radikalno, radikalno bolji. I onda se nećemo baviti nekom estetikom koja uveliko utiče na njihove živote, ali ne toliko kao sam Proces i sadržaj unutar te nastave koju želim za te dvije škole pod jednim krovom. Kad biste me pitali da li da ih ukinemo ili da ponudimo alternativu u visoko kvalitetnom nastavnom procesu, rekao bih dajte samo visoko kvalitetni nastavni proces koji ovisi isključivo od nastavnika, ne od okruženja, ne od fasade, ne od opremljenosti, nego od nastavnika. I teorija i praksa pokazuju da visoko kvalitetni nastavnici prave razliku. I kad bismo energiju koju ulažemo da mlatimo okolo, kako je to pogrešno, kako je to civilizacijski sunovrat oko dvije škole i jedan krov, uložili iste te pare i energiju u nastavnike koji rade u tim školama, onda bi na kraju kao fizički prostor postala irelevantna. Ali moram se sjetiti Michael Applea koji kaže da škola nije ništa drugo nego manifest društvenih vrijednosti i društva u kojem živimo.
Praksa dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu u BiH zabilježena je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE-a iz 2018. Osim u Srednjobosanskom kantonu, takve prakse ima i u Hercegovačko-neretvanskom, a u Zeničko-Dobojskom je došlo do administrativnog ujedinjenja pojedinih škola. Ukidanje segregacije u školama zatražila je 2018. i Evropska unija u prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i BiH. Ipak, pošto volim da zaključim u svjetlijem tonu, još jednom Nedim.
Ja duboko vjerujem u ovo društvo i ove ljude. Kad to izgubim, onda unutra sam umro. Zašto ovo vjerujem? Zato što se srećemo sa hiljadama nastavnika, djece i roditelja koji me opovrgnu svaki put i kažu, ok, svjetlo i dalje postoji. Bosna i Hercegovina ima nevjerovatnu sposobnost da izvuče najbolje iz sebe. A to vidite i na slučajima prirodnih nesreća i tako dalje. Ti neki simboli mi trebamo uzdizati kao simbole koje treba da odrede ovo društvo.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, pronađite me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine sa nekom novom temom na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.